Cum ergo in diebus nostris, maestitudines in laetitiam, labores in requiem, discordiae vertuntur in pacem, agnoscimus nos praesulis nostri meritis et praecibus adiuvari, et documentis frequentibus experimur, ipsum salubribus consilies, ipsum equis praesidere judicis, ut manente apud nos iure ligandi atque solvendi, per moderamen beatissimi Petri, et condemnatus ad penitentiam, et reconciliatus perducatur ad veniam. Et ideo delectissimi quidquid in nobis hodie sive dignatione fratrum, sive pietate filiorum detulistis officii, illi vos mecum religiosius et verius impendisse cognoscite, cuius sedi non tam praesidere quam servire gaudemus, sperantes orationibus ipsius esse praestandum, ut Deus misericordiarum ministerii nostri tempora benignus aspiciat, pastoremque ovium suarum, et custodire semper dignitur, et pascere.